me 100 euro për hektar. Tahir i thot se autoritetet kompetente sa më shpejt duhet që të shpallin thirrjen për aplikim. Kryeministri Kurti ka thënë se programet e subvencionimit do shpallen në këtë muaj, por Zein Haradinaj nuk e din se cila do jenë kriteret për aplikim, por beson se do jenë të njëjtat si vitet e kaluara. Ministria Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural nuk kanë kthyer përgjigje Radios Evropa Lirë se cilat do jenë kriteret e nevojshme për mënyrën e subvencionimit. Vitin e kaluar, personat që kanë aplikuar është dashur të dorëzojnë kopjen e certifikatës, dëshmi për obligimet e kryera ndaj administratës tatimore të Kosovës, dëshmin nga kadastra për sipërfaqen e tokës së punueshme, kontrata për sipërfaqen e tokës së bujqësore të marrë për qira. Për të përfituar 75 euro, fermeri është dashur të ketë mbjellë me së paku 2 hektar me kulturë të grurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut ka vendosur ndalimin e eksportit të miellit, drithrave dhe vajit për 10 ditë me qëllim, siç thuhet, mbrojtjen e qytetarëve. Vendimi ka pasur njoftimet se në Greqi dhe Kosovë janë eksportuar sasi të mëdha të grurit dhe vajit. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi tha se vendimi është edhe si mas reciproke, pas vendimit të Serbisë që të ndaloi eksportin e 50.000 tonëve miell e grur në Maqedoninë e Veriut. Isuf Kadriu raporton me detajet e tjera nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut ka vendosur të ndaloj për 10 ditë eksportin e disa mallrave të caktuara ushqimore. Vendimi i qeverisë përfshin eksportin e grurit, elbit, misrit, miellit, farave të lulediellit si dhe të vajrave.
Qëllimi i kësaj mase është mbrojtja e tregut vendor dhe më e rëndësishme mbrojtja e qytetarëve në kohë krize. Qytetarët duhet ta dinë se qeveria është plotësisht e përkushtuar që të ulen pasojat negative të tendencave negative ekonomike botërore. Dua të bëj thirrje të gjithë faktorëve në ekonomi se tani është koha e duhur për të treguar mirëkuptim dhe të kontribuojmë bashkarisht në uljen e pasojave negative të kësaj krize globale.
Ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Jo zyrtarisht e vendimi ndërlidhet me njoftimet se sasi të mëdha të grurit janë eksportuar në Greqi, ndërsa në Kosovë sasi të mëdha të vajit vendor të llojit të briljant. Çmimi i vajit në Maqedoninë e Veriut arrin në 1 euro 80 cent.
Treba të sejma vë preve dhe ka vë vakfi vreminja, o dreteni tërgovësi, se obiduva dhe naparat për gollimi profit.
Duhet të kemi parasyshë se në kohra si kjo në të cilën dodhemi, tregtar të caktuar po tentojnë të bëjnë përfitimet të mëdha. Të dhëna që kemi siguruar nga drejtoria e doganave, flasin se vetëm në 10 ditët e fundit është eksportuar vaj në një sasi prej 416 tonësh, misë rreth 700 ton, miell 166 ton, si dhe sasi të mëdha të llojeve tjera të miellit, ka deklaruar ministri Bekteshi. Nga qeveria kanë thënë se vendimi për kufizimin e eksportit është të marrë dhe si përgjigje reciproke ndaj masave të ngjashme të marra nga disa vende të rajonit. Serbia ka njoftuar se ka ndaluar eksportin e grurit dhe miellit për disa vende të rajonit, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, e cila ishte në pritje të importit të rreth 50.000 tonave grur dhe miell. Ministri Bekteshi tha se qeveria është në nënshkruese marrëveshjeve të ndryshme ndërkombëtare, përfshirë edhe CEFTA-n, por është detyruar të veprojë në rast se ndonjë shtet tjetër ndërmerr veprimet e njëanshme apo nëse rrezikohet furnizimi i qytetarëve me produkte ushqimore.
Severna Makedonia e država koja členova vo odredeni forumi, vkuçuvaqi i CEFTA, imamo dogovori su site.
Maqedonia e Veriut është antare organizatave të ndryshme, siç është edhe CEFTA, dhe kemi marrëveshje me të gjithë, por kur kemi një vendim të njëanshëm të ndonjë shteti tjetër, atëherë ne duhet të kujdesemi para se gjithash për qytetarët tan dhe kur të kemi sasi të mjaftueshme të prodhimeve, atëherë do të lejojmë edhe eksportin, ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Qeveria ka bërë të ditur se Maqedonia e Veriut ka sasi të mjaftueshme të grurit dhe misrit. Vetëm në mullin privat besohet të ketë 50.000 ton grur, mbi 10.000 ton misër dhe mbi 8.000 ton elb. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Politikani opozitar rus i burgosur Aleksej Navalni ka bërë thirrje për protesta këtë fundjavë kundër pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Moska. Kritiku më i zëshëm i Kremlinit me 11 mars i kërkoi lëvizjes kundër luftës që të linte me njan frikën e arrestimit dhe të dilnin në rrugë në atë që padyshim nuk është një luftë e kotë. Maniaku i qmendur Putin do të ndalohet më shpejt nga populli rusis nëse ata kundërshtojnë luftën, tha ai në postim. Rusia nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt duke shënuar sulmin më të madh nga një vend i evropian që nga lufta e dytë botërore. Moska thot se Ukraina përbën një kërcënim për sigurinë e saj. Navalni tha se që nga ajo kohë propaganda e Putinit ka fshehur shkallën e viktimave dhe ka gënyer për arsyen e luftës dhe shkatrimin që ajo po u bën të dyja vendeve. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut thatë sot se ka konfirmuar vdekjen e 564 civilëve në Ukrainë që nga 24 shkurti duke përfshirë 41 fëmijë. Numri i vërtet mendohet të jetë dukshëm më i lartë pasi nuk ka qenë ende në gjendje të vërtetohen raportet nga zonat ku luftimet intenzive vazhdojnë, ka thënë Zyra e Kombeve të Bashkuara. Shumica e njerëzve vdiqen nga përdorimi i armëve shpërthyese, duke përfshirë granatime të rënda me artileri, raketa dhe sulme ajrore, u tha nga Zyra e Kombeve të Bashkuara. Më shumë se 2.5 milion njerëz janë larguar nga Ukraina deri më sot, tha Agjencia e Kombeve të Bashkuara e Emigracionit. Shifrat e fundit tregojnë për 200.000 refugjat shtesë që nga raporti i fundit me 10 mars. Në anën tjetër, zyra organizatës e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare tha sot se të paktën 1.85 milion njerëz u zhvendosën brenda Ukrainës. Pjesa më e madhe e refugjatëve ukrainas ka hyrë në Poloni. Roja kufitare polake tha të martën se mbi 1.2 milion ukrainas kanë hyrë në këtë vend. Mbi 141.500 prej tyre, vetëm të hënën, Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Bashkimi Evropian propozoi dyfishimin e ndihmës financiare për ushtrinë e Ukrainës duke shtuar 500 milionë euro në këtë fond. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha sot se është i sigurt se liderët e Bashkimit Evropian që do të takohen në Francë do të pajtohen për zgjerimin e pakos për blerjen e armëve për Ukrainën. Bashkimi Evropian muajin e kaluar theu një tabu të kahmotshme duke rënë dakord të paguaj për dërgesat e armëve në Ukrainë pasi presidenti rus Vladimir Putin filloi pushtimin e shtetit fqin. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.